Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λόγω της ημέρας λίγο με το μήνυμά σας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και φυσικά και λίγο να σχολιάσετε, αν θέλετε παρακαλώ, και το βίντεο το οποίο έχετε ανεβάσει και δημοσιεύσει στον λογαριασμό σας στο X με τα σχετικά επεισόδια.
Καταρχάς, προς την ημέρα, ένα πράγμα το μείζον, ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα ύψιστο αγαθό, η δημοκρατία και η ελευθερία που χρήζουν υπερασπίσεως. Και η μέρα αυτή μας θυμίζει ότι πάντα ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σηκώνονται και υπερασπίζονται τη δημοκρατία.
Και αν θέλετε λίγο και το βίντεο αυτό, είδαμε ότι το ανεβάσατε.
Αυτό το βίντεο είναι ένα ντοπιαστικό βίντεο. Παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου μέσα στο Πολυτεχνείο να τσακώνονται μεταξύ τους ακροαριστεροί με αναρχικούς, με βία, όχι τσακώνονται με την έννοια τη λεκτική, πήγαν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Υπήρξε πολύ σκληρή άσκηση βίας μέσα στο Πανεπιστήμιο, μέσα στο Πολυτεχνείο, το οποίο νομίζω ότι καταδικάστηκε από όλους. Από ό,τι είδα, προκάλεσε και μεγάλη σύγκρουση και μέσα στο φοιτητικό κίνημα και μέσα στους οργανώσεις αυτές. Αλλά παραμένει η εικόνα τρομακτική, ντροπιαστική και αδιανόητη.
Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την επικαιρότητα, να έρθουμε λίγο στα γεωπολιτικά. Είδαμε τις υπογραφές έπεσαν εχθές και με τον κύριο Ζελένσκι που ήρθε στη χώρα μας. Θα θέλαμε λίγο να σχολιάσετε το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπουμε ότι καθίσταται η Ελλάδα ένας ενεργειακός κόμβος. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη?
Λοιπόν, καταρχάς αυτό το που έχει συμβεί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα μέσα σε 10 μέρες έχει ανέβει πίστα. Και το πρώτο που έχω να πω είναι πού είναι όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι σεδισμένοι από τον πρόεδρο Τραμπ, ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα κτλ. Θυμάστε πρώην ενός μηνός τι συζητάγαμε στην Ελλάδα. Εγώ στη Βουλή έπρεπε να απαντάω στον κύριο Νατσιό που μου έλεγε ότι ο Τραμπ δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη. Δηλαδή αν τον συμπαθεί το Μητσοτάκη, τι θα είχε κάνει τώρα ο Τραμπ, θα μας είχε δώσει το Καπιτόλιο? Λοιπόν, είναι τελείως προφανές ότι όλες αυτές οι σχετικές εκτιμήσεις προέρχονταν από πολιτική μεμσημυρία και μικροψυχία και όχι τα πραγματικά δεδομένα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανέβει πίστα. Το ότι η Ελλάδα γίνεται η πύλη της εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, όχι θα γίνει στο μέλλον, η μεταφορά ξεκινάει το Δεκέμβριο τώρα, σε ένα μήνα. Τώρα, το 25. Το ότι η Ελλάδα επιλέγεται από τις ΗΠΑ για να οικοδομηθεί από εδώ ο εναλλακτικός της ρωσικής διεισδύσεως διάδρομος και μάλιστα παρακάμπτοντας πλήρως την Τουρκία, αυτό να ξέρετε είναι ιστορικό γεγονός τεραστίου μεγέθους. Αλλάζει πίστα η χώρα. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο θέμα τα έσοδα που θα έχουμε την ενέργεια ή η γεωπολιτική ασφάλεια που μας παρέχεται. Είναι το πώς μας βλέπουν πια οι εχθροί και οι σύμμαχοι. Μας βλέπουν διαφορετικά. Αυτό έχει επίδραση στις επενδύσεις. Θα έχει επίδραση στην υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στη διεθνή φόρα, θα έχει επίδραση στη στάση μας των ευρωπαϊκών κρατών εναντίον της Ελλάδος. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
Και με την Τουρκία τι γίνεται τώρα?
Κοιτάξτε, η Τουρκία για πάρα πολύ καιρό πολλοί θαύμαζαν στην Ελλάδα την πολιτική της Τουρκίας και του Πρόεδρου Ερντογάν, που πατάει εδώ και πολλά χρόνια σε δύο βάρκες. Εγώ, όχι όψιμος αλλά πρόωρος υπερασπιστής και υποστηρικτής του Πρόεδρου Τραμπ, όσο μου λέγανε ότι μας βολεύει να μην είναι ο Τραμπ πρόεδρος, λέγανε μην βιάζεστε. Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλή αποφασιστικότητα. Τι είπε στον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο? Θα στα κάνω όλα. Με έναν όρο. Κόβεις δεσμούς με τη Ρωσία. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία φτιάχνει στην Τουρκία πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 25 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ότι όταν πήγε να πει ο Ερντογάν ότι θα αποθηκεύσει κάπου τους S-400, κόψε να έχει διακοπεί δηλαδή και σχέση με τη Ρωσία. Ξέρετε ότι μια από τις μεγάλες πηγές εισοδήματος της τουρκικής οικονομίας είναι το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, το ρωσικό πετρέλαιο. Για να πάει ο Ερντογάν τώρα και να κόψει τους δεσμούς με τη Ρωσία για να ικανοποιήσει την Αμερική, θα πρέπει να κάνει πίσω σε όλη την πολιτική των τελευταίων 15 ετών. Πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Αλλά ο Τραμπ δεν του αφήνει περιθώριο. Τι του είπε? Αν δεν κάνεις αυτό, ξέχασέ μας. Και την ίδια μην βάζει την Ελλάδα στην πρωτοπορία της ενεργειακής του πολιτικής. Δηλαδή, πραγματικά για την Τουρκία αυτές τις τελευταίες 10 μέρες πρέπει να είναι εφιαλτικές.
Δεν υπάρχει λύση, λέτε, δεν θα μπορέσει να τετραγωνίσει τον κύκλο ή
παρθομολογουμένως
εκπληκτική τουρκική εξωτερική πολιτική.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιου τύπου λύση. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιου τύπου λύση με τον Τραμπ για τον έξω απλό λόγο. Δηλαδή ο Τραμπ είναι ο ίδιος πολύ αποφασιστικός. Δεν είναι τύπος που τον μπαλαμουτιάζει. Αυτός έχει μια ατζέντα ενεργειακή. Η ενεργειακή του πολιτική είναι η κορονίδα της πολιτικής του. Δηλαδή αυτό κατά βάση κάνει παγκοσμίως. Παραλαμβάνω, η Τουρκία στο κομμάτι της ενέργειας ήταν η πίσω πόρτα της Ρωσίας εδώ και 4 χρόνια που μένει το πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το συνεχίσει και να προσδοκά παρά την Αμερική. Αλλά ακούστε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Η Ελλάδα σε 1,5 χρόνο το πρωί θα έχει πάει τα F-35. Αλλά θα έχουμε Ραφάλ, F-16 Viper και F-35. Και τι θα έχει η Τουρκία? Θα έχει να πάρει παλιά Eurofighter από το Κατάρ. Ξέρετε τι διαφορά ισχύει σε αυτό που συζητάμε? Η Ελλάδα θα είναι στον 21ο αιώνα και η Τουρκία στον 20ο στην αεροπορία. Μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία αυτό. Μην ακούτε αυτά που λένε για τα ΚΑΑΝ και τα αυτά και εκείνα. Χωρίς την υψηλή τεχνολογία που έχει η Αμερική, όλα αυτά τα όπλα είναι μηδέν. Τα όπλα δεν είναι το μέταλλο που βλέπετε και το περίβλημα. Τα όπλα είναι το ραντάρ, τα όπλα είναι οι πύραυλοι, τα όπλα είναι το λογισμικό, τα όπλα είναι η τεχνολογία stealth. Από αυτά η Τουρκία θα παραμείνει παντελώς αποκλεισμένη. Τώρα, μεγάλο πρόβλημα για τους Τούρκους.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε και στα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας. Βλέπουμε ένα κατακαιρματισμό και στα δεξιά και στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε από τα αριστερά πρώτα, τον κύριο Τσίπρα που τον είχε μια ιδιαίτερη αγάπη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σκοτώνεται με παλιούς συντρόφους του όπως ο κύριος Βαξεβάνης. Βλέπουμε τον κύριο Λαφαζάνη να διαψεύδει αυτά που δημοσιεύτηκαν.
Ναι. Θα πάω λίγο με το τελευταίο. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω τη διάθεση. Αλλά δεν μπορώ και να μην πω την αλήθεια. Εγώ έψαξα μέσω του ChatGPT όταν είδα τη διέψευση του κυρίου Λαφαζάνη να δω αν έχει υπάρξει συνάντηση του Υπουργού τότε Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λαφαζάνη, παρουσία του κυρίου Τσίπρα με τον Μεντβέντεφ. Ο κύριος Λαφαζάνης ποτέ και συνάντηση δεν έχει υπάρξει. Εγώ βρήκα φωτογραφία τη συνάντηση. Υπάρχει υπάρξει τη συνάντηση.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και τα λεγόμενα ήταν αυτά.
Από εδώ και μπρος είναι ο λόγος του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Λαφαζάνη. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτό.
Και τον κύριο Βαξεβάνη.
Εγώ θα έρθω μετά σε μια άλλη περίπτωση αυτή. Παλά από τον Λαφαζάνη. Κυκλοφόρησαν κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Τσίπρα που λέει ότι έβλεπα τον Λαφαζάνη να λέει σύντροφο τον Μεντβέντεφ και να του κάνει δουλοπρέπειες και ο Μεντβέντεφ να τον δουλεύει. Και τι απάντησε ο Λαφαζάνης? Δεν έχει υπάρξει ποτέ συνάντηση με τον Μεντβέντεφ παρουσία του Τσίπρα. Τελικά έχει υπάρξει μια συνάντηση. Άρα εδώ και ο Λαφαζάνης σεβαστός. Καθόλου συλλήφθη ψευδόμενος. Τώρα, όσον αφορά το κύριο Παξεβάνη, άλλη στάξουμε για το θέμα. Ότι ο κύριος Τσίπρας θα πήγαινε στα δικαστήρια τον κύριο Παξεβάνη, αν σας τόλμηνα από 4-5 χρόνια, θα μου λέγατε και πού να σφίξουν οι ζέστες. Έτσι δεν είναι? Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβεί. Είναι συγκλονιστικό, ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα, αν εγώ πήγαινε στα δικαστήρια τον κύριο Παξεβάνη, ξέρετε, θα μου σούν ανέστερη. Λοιπόν, εδώ είναι κοσμοϊστορικό αυτό που γίνει. Και θέλω να πω πάλι όχι προς υπεράσπιση του κ. Βαξεβάνη αυτή τη φορά. Δηλαδή, είσαι ένας εκδότης. Και για κάποιο λόγο καταφέρνεις και βρίσκεις αποσπάσματα ενός βιβλίου που θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες και που για το οποίο ασχολείται η μισή Ελλάδα και ξυλώνει αριστερά. Και ένα δημοσιεύει αποσπάσματα. Αν κυκλοφορεί τα αποσπάσματα, δεν είναι ευθύνη του εκδότης να δημοσιεύει. Ευθύνη του εκδότης του βιβλίου που άφησαν να διαρρεύσουν.
Τώρα. Ναι, συνεχίστε, ολοκληρώστε, ήθελετε να πείτε.
Άρα εδώ η στάση του κύριου Τσίπρα είναι παντελώς απαράδεκτη και αχαρακτήριστη έναντι του κύριου Βαξεβάνη. Και είναι και αχάριστη, γιατί ο κύριος Βαξεβάνης μπήκε από τους βασικούς του υποστηρικτές διαχρονικά.
Κύριε Υπουργέ, τώρα θα σας πάω στον κύριο Σαμαρά. Είπε διάφορα, πολλά και διάφορα στην συνέντευξή του και μεταξύ αυτών φυσικά ήταν ότι κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει το κόμμα σε ένα σημειτικό υβρίδιο με γαλάζιο χρώμα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για εσάς?
Δεν σχολιάζω ποτέ τη δηλώση του κύριου Σαμαρά. Το έχω απαγορεύσει στον εαυτό μου, θα με συγχωρέσετε. Το μόνο που θα πω είναι ειλικρινή συλληπιτήρια για τον Δημήτρη Σταμάτη και τα συλληπιτήρια μου και προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο Δημήτρης Σταμάτης πήγε πάρα πολλά χρόνια το δεξί του χέρι.
Για τον κύριο Καμένο και την επανεμφάνισή του θα σχολιάζατε?
Όσο αφορά τα θέματα Σαμάρα, όχι.
Όχι.
Ανεξάρτητα.
Θα σου πω τι μου συμβαίνει και εσύ. Εγώ γενικά μιλάω, δεν έχω θέματα. Όμως πρώτα απ' όλα σκέφτομαι ότι εκ μέρους μου το να σχολιάζω δηλώσεις του κύριου Σαμαρά, του κύριου Καραμαλή, είναι λίγο δείγμα αλαζονίας. Δηλαδή τώρα εάν αυτοί έχουν φτάσει να γίνουν πρόεδροι, δημοκρατίες, πρωθυπουργοί, βουλευτές δεκαετίες, κάτω τώρα εγώ να το παίξω κοκόρι, το φέρω, το βλέπω λίγο, ας πω, εκ μέρους μου δεύτερο. Δεν μου αρέσει. Και δεύτερον, ειδικά προς τον κύριο Σαμαρά, έχω μια πολύ μεγάλη προσωπική ευγνωμοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να μπλακώ αυτή τη συζήτηση.
Ωραία. Πάμε στον κύριο Καμένο και την επανεμφάνισή του.
Δεν νομίζω ότι έχει πιθανότητα επανεμφάνιση ο κύριος Καμένος. Mm-hmm. Τώρα, ακούω αυτά που λέει ο κύριος Καραχάλιος για το κόμμα Καριστιανού και τον κύριο Νικολόπουλο και όλα αυτά. Mm-hmm. Το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάναν και μεγάλη μια στην κυρία Καριστιανού. Εγώ με την κυρία Καριστιανού δεν έχω σχέση. Η κυρία Καριστιανού, όποτε μιλάει για μένα, μιλάμε τα χειρότερα λόγια. Δεν δίνω σημασία γιατί μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της, ό,τι και να πει, δεν αντιδικώ ποτέ μαζί της. Οφείλω όμως να πω ότι ο τρόπος που χειρίστηκε τις πολιτικές φιλοδοξίες, τα άτομα που αποφάσισαν στην αλλαγή μαζί τους και ο τρόπος που αυτά ήρθαν σε γνώση της κοινής γνώμης ήταν όλα λάθος. Ήταν όλα λάθος.
Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό, γιατί ο κύριος Καραχάλιος βγήκε και έκανε αυτές τις...
Γιατί είχαν συμφωνήσει προφανώς να κάνουν ανακοίνωση του κόμματος αυτό το κύμα, όπως το λέει ο κύριος Καραχάλιος. Εκείνη τον άδειασε, ο κύριος Καραχάλιος θεώρησε αυτόν εκτεθειμένο και αποφάσισε να απαντήσει.
Αυτή την εκτίμηση...
Εκείνη δεν μπορεί να διαψεύσει τον κύριο Καραχάλιο ρητά, γιατί προφανώς υπάρχουν μηνύματα σε κινητά και τέτοια πράγματα, οπότε δεν μπορεί εύκολα να βγει να πει δεν τον ξέρω, δεν τον είδα ποιος είναι αυτός. Κατά συνέπεια, ο κ. Καραχάλης βρήκε μια ωραία πλατφόρμα να βγαίνει σε κανάλια και να μιλάει, γιατί δεν τον καλούσαν ο Καραχάλης, τον καλούν τώρα λόγω Καριστιανού και έχει ρίξει την επικαιρότητα. Αλλά το τελικό συμπέρασμα μένει στην κοινή γνώμη ποια είναι, ότι η κυρία Καριστιανού και ήθελε να κάνει κόμμα και έμπλεξε με τους ανθρώπους και έκανε πίσω.
Και είπε και ο κύριος Καραχάλιος ότι αν κατέβαινε την Κυριακή θα έπαιρνε double score από τον κύριο Μητσοτάκη. Το συμμερίζεστε αυτό?
Καλά, εντάξει τώρα. Όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση αυτή, ξέρετε, η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Άντε και έχει μια πολιτική φιλοδοξία και σε μετράς μια ανασκόπηση 25%. Από αυτό μέχρι να κάνεις κόμμα και να πάρεις 25%, ξέρετε πόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει. Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις το κόμμα, να αντέξεις αυτό που θα πάνε εναντίον στον επόμενο μέτρη. Κάνει το κόμμα να πριν σε υποστήριζαν, να μοιράζεις καρέκλες, να μην τσακώσεις με αυτό που θα μοιράζεις καρέκλες, να κάνεις ψηφοδέλτια, να προσέξεις τα ψηφοδέλτια, μην μπουν άνθρωποι επειδή θα πράσεις τα ψηφοδέλτια σου, θα ξεψαχνίζεις άλλη μεριά. Έχει ένα όπλο.
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυρίας Καριστιανού, πιστεύετε, αν θα κατέβαινε σε...
Δεν νομίζω πια να κατέβει η κυρία Καριστιανού. Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, εάν κατέβαινε, θα ήταν μοιραίο κόμμα για την ζωή. Ο πραγματικός αντίπαλος ήταν ο Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω, εγώ θεωρώ την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και το πόσο χειρίστηκε ο κύριος Κωνσταντοπούλου ένα τρόπο να έχει λύσει την περίπτωση του Καριστιανού, έκανε κόμμα. Γιατί με την κυρία Καριστιανού πια η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε καμία σχέση. Άρα έπρεπε να έχει κάποιον από τους γονείς εκεί να τον δείχνει. Και αποφάσισε και να χρησιμοποιήσει τον πελάτη της, τον κύριο Ρουτσιού. Ο κύριος Ρουτσιού για τους δικούς λόγους αποφάσισε να προσλάβει την κυρία Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρο, λάθος κατά τη γνώμη μου, αδικό θέμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό το αξιοποίησε πολιτικά.
Κύριε Γεωργιάδη, με αυτά και με αυτά φαίνεται ότι μπορεί να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό με πάρα πολλά κόμματα να διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε δεν αλλάζω τον εκλογικό νόμο. Μήπως αλλάξει το κατόφλι του 5%?
Όχι, έχει τελειώσει όλη η κουβέντα. Δεν υπάρχει αλλαγή εκλογικού νόμου. Εκλογές θα γίνουν με τον νόμο που βλέπετε. Μην χάνετε χρόνο από την εκπομπή σας για κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Είναι τελειωμένη αυτή η συζήτηση.
Μάλιστα.
Οι εκλογές θα γίνουν με τον νόμο που υπάρχει και ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει τι Ελλάδα θέλει. Τώρα, να πω λίγο κάτι. Εγώ όταν ήμουν μικρός, διάβαζα Αστερίξ. Δεν ξέρω αν το ξέρω
όλοι
το
μας.
Αστερίξ.
Όλοι μας.
Έχετε δει κάτι καρέ που είναι στο χωριό αυτό του Αστερίξ και πλακώνεται όλοι με όλους?
Ναι.
Κάτι τέτοιο είναι εικόνα όλης της αντιπολίτευσης. Στη Νέα Αριστερά πλακώνεται ο Σακελαρίδης με το Χαρίτση. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλακώνεται ο Πολάκη με το Φάμελο και όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους. Στην αριστερά έγινε πλακώνεται η ζωή με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας με τους πρώην Σιριζέους και Λαφαζάνες και λοιπούς. Και όλοι αυτοί μεταξύ τους.
Και ο στο Πασόκ ο Ανδρουλάκης με τον Δούκα. Να μην το αφήσουμε κι αυτό.
Σωστά όλα αυτά που λέμε εμείς.
Ναι.
Στο Πασόκ τσακώνεται ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου με τον Ανδρουλάκη.
Ναι.
Σωστά και τον Δούκα.
Και τον Δούκα.
Σωστά και αυτό.
Ναι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Κατά δεξιά μας τσακώνται πάλι όλοι με όλους. Σωστά.
Σωστά.
Και έχει μείνει σε μια Ελλάδα που όλοι τσακώνται με όλους μια συγκροτημένη πολιτική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη. Δηλαδή, αν θα πει ένα σημείο που υπάρχει γαλήνη και ηρεμία στον πολιτικό κόσμο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι άλλοι είναι φασαρία, τσακωμό, ξεγατίνιασμα. Σωστά μέχρι εδώ.
Ναι, ναι. Άρα το επίδικο θα είναι Μητσοτάκη ή
κάτι.
Αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι το μήνυμα.
Αυτό θα είναι το μήνυμα, έτσι.
Λέω, το μήνυμα λοιπόν των εκλογών του 27 θα είναι Μητσοτάκη ή κάτι.
Να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνουν οι συντάξει, να μειώνουν τη φόρεια αν έχει χώρα ξεκατίνιασμα. Χώρα ξεκατίνιασμα σημαίνει αγορέ. Φεύγουν, επενδύσεις τελειώνουν, τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τουρίστες μειώνονται, Αυτό σημαίνει χώρα πολιτικό ξεκατενιασμά.